habeen wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2020-kana ah waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o somali com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaaladda beledweyne kadib qaraxiyo maanta halkaasi ka dhacay.
Dad badan lagu laayay loogu talagalay, dad madaxa ku dhintay, allah u naxariisto. Qof walibana ajal uu leeyahay, ajalkiisa uu qaadan doonaa. Laakiin waxay tahay ummadda soomaaliyeed uun waxa uu yaal maanta geeri naxdin leh oo dhinac walba ah, diyaaradaha hawada ku soo jira oo dhaawacyadeen lagu qaado ah qaar fara badan oo meydaha jira.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho oo sheegay in ay u dhaceen guryo ay Al-Shabaab u adeegsanayeen xarumo dawo.
Waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kirinayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kirinayaan. Alaa kulli xaal, waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyey in ay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Jiliib sabtidii. Duqayntaasi oo lagu dilay hogaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab Africom ma aanay sheegin magaca hogaamiyaha lagu dilay duqaynta, hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa xalay waxa ay sheegtay in Cabdulaahi Nadiir oo ka tirsanaa hogaamiyaasha ugu sarreeya ururka Al-Shabaab lagu dilay xaramka oo ah degaan u dhow magaalada Jiliib. Cabdulaahi Nadiir waxaa madaxiisa saaray $3 million oo Mareykanka uu saaray ururka Al-Shabaab, weli kama aanay hadlin duqayntan. Maantana qaraxyo xooggan oo ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa ku dhintay ugu yaraan 20 qof, halka 36 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo mas-uuliyiinta deegaanka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 3 qarax ee ka dhacay magaalada Beledweyne. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu guddoomiyey shir looga hadlayay amniga, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan, Ayatullah Cali Khamenei, waxa uu ku eedeeyey Mareykanka iyo Israa'iil dibadbaxyada dowladda lagaga soo horjeedo ee ka socda dalkiisa, kuwaas oo ka dhashay markii xabsiga ay ku dhimatay gabar dhalinyaro ahayd oo booliska anshaxa ay xireen, iyagoo ku eedeeyey in aysan xijaab xiranin. Isagoo markii ugu horreysay meel fagaara ah ka hadlay tan iyo intii dibadbaxyada ay bilowdeen, ayuu Ayatullah Cali Khamenei waxa uu sheegay in rabshadaha ay soo maleegeen dowladda ay soo maleegeen cadowga Iiraan ee soo jireenka, sida hadalka loo dhigay, iyo xulafadooda islamarkaana la gubay kutaabka Qur-aanka. Ciidamada ammaanka ayuu ku booriyey in ay diyaar u noqdaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen qalalaasaha. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro iyo ninka ay isku hayaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Lula da Silva ayaa mar kale 30 bisha Oktoobar waxa ay ku loolami doonaan doorashada, kadib markii midkoodna ugu yaraan uu ku guuleysan waayey 50% codadkii wareega koowaad ee doorashada dhacday maalintii Axadda. Bolsonaro, oo ah ninka midigta fog ee xafiiska hadda jooga, ayaa waxa uu muujiyey in aan si aan hore loo filaynin inuu muujiyo Axaddii in uu haysto taageero xooggan, isagoo helay 43.2%, taasoo ka sarreysa codadkii loo saadaalinayay inuu doorashada ka heli doono. Lula da Silva, oo ah hogaamiyaha oo hoggaaminaya doorashada ayaa isagana waxa uu helay 84% codadkii la dhiibtay. Tiradaas ayaa madaxweynihii hore ee Brazil ka dhigaysa inuu waayo aqlabiyadii uu u suuragelin lahayd guushiisa inuu mar labaad tegi lahaa xafiiska madaxweynaha, waxaana ay dhabaha u xaareysaa wareeg kale oo doorasho oo la mudeeyey inay dhacdo 7-20 cisho kadib. marka la caawisay wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, mas'uuliyiinta maamulka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay inaysan aqbali doonin inaysan cabsi gelin doonin raalli ahaada 3 qarax oo loo adeegsaday baabuur oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne. Ugu yaraan 20 qof ayaa dhimatay ilaa iyo 63 qof oo kalena waa ay dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. Dadka weerarkan ku dhintay waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maadey, wasiirkii caafimaadka Zakariya Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiin kale. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
xaaladda magaalada Beledweyne caawa oo ay degan tahay kadib 3 qarax oo maanta ka dhacay bartamaha magaalada. Labadii qarax ee ugu horreeyay muddo 10 daqiiqo ka yar ayaa u dhexeysay, waxaana lagu bartilmaameysaday xafiisyada dowladda iyo xerada ciidamada lamagalaay. Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay, sida ay V O A u sheegeen ehelada dadka dhintay iyo dad goob joogayaal ah. Dadka qaraxyadii ugu horreeyay ku dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii caafimaadka Hirshabeelle, guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Dhinaca maamulka dowladda waxaa ku dhaawacmay ilaa 5 xubnood oo ay ku jiraan taliyaha booliska gobolka, guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka iyo 2 wasiir oo ka tirsan Hirshabeelle. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo shir jaraa'id ku qabtay goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii ugu horreeyay ayaa waxa uu sheegay inaanu niyad jab ama cabsigelin lagu samayn karin.
Waxaan leeyahay waa argagixisada falalkii lagu yaqiinay oo fulaynimada ahaay oo nacasnimada ahaay oo maxaslayska ahay, waana lagu yaqiinay. Hadda waxaan ka fila waynayna maahan. Waxay rabaan dadka Soomaaliyeed oo argagixisada la diraa inay ku niyad jibiyaan, inay ku cabsi geliyaan. waxaan u sheegaa inana lagu cabsoonayn. ayna dadka la dirinaa argagixisada inaanay ku cabsi geli karin ama aysan ku fulaynimo geli karin. waa dhiiri baana ka qaadaynaa, adadkaana ka qaadaynaa, abaabul ay noo tahay. dadka Soomaaliyeedna waa ku abaabulmayaan. waxaan u sheegaa warnimaya usaas ku cabsamayno. waa idigu ogeynay dhaqankan, mana idiga cabsanayn, mana idiga cabsan doono. waxaan idin leeyahay marka isku talagala waa isku talagalaynaa, ilaahayna waa taladu waa noo saaranta. anaga dad islaam ahaan nahay, diintiisa ku kalsoon, aqiidadooda ku kalsoon. qof walba waqtigeeda allah haya, waqtigay dhimanaysa allah og. ma idii hogaansamayno. waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista mar labaad kuwii dhintay, kuwii dhaawacana ilaahay ha caafiyo. kuwa noolna waxaan leeyahay iska dhiciya waa la iska dhici karaahay.
wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdulle Maxamed Dheere ayaa waxa uu sheegay in weerarada maanta ka dhacay Beledweyne loogu talagalay in dad badan lagu dilo.
labada baabuur isagu soo kala hareeyeen, qadad la soo dejiyey ahayd, dad badan in lagu laayo loogu talagalay, dad madaxa ku dhintay allah u naxariisto. qof walibana ajal uu leeyahay, ajalkiisa uu qaadan doonaa. laakiin waxay tahay ummadda Soomaaliyeed uun waxa uu yaal maanta deeri naxdin leh oo dhinac walba ah, diyaaradaha hawada kusoo jira oo dhaawacyadeen lagu qaado ah, qaar fara badan oo meydaha jira oo ilaa hadda aan la kala gurin tiradooda, qaarkood weli meeshii ay ku qarxeen ay ku jiraan, weli lagama soo saarin katarabilara ku jira. kolley warbixin guuda laga soo saari doonaa isbitaalada iyo meelaha ay kala gaareen wax walba. marka insha allah kuwaasna ilaahay ubaxa u booga dhigo, wixii dhaawacan degdega lagu qaadi doonaa. madaxda Hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba gurma degdeg ay soo wadaan. waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inay soo gaari doonaan.
qaraxii 3-aad ee galabta ka dhacay magaalada Beledweyne wax dhimasho ah lama soo warin, marka laga reebo dhaawacyo ilaa 3 qof ah. Dr. Mohamed Hussein Abdulle Mohamed Somali agaasimaha isbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada Baladweyne ayaa waxa uu VOA u sheegay in la soo gaarsiiyay ilaa 36 qof oo qaba dhaawacyo kala gedisan.
Dhaawacyada maanta ka soo gaarsiiyay guud ahaan fudeyd iyo kuwa culus iyo kuwa sahlan waxay isku jireen 36 qof. Rag iyo dumar ka kooban caruurna ku jiro. Qaarkood waxaa ugu cuslaa kuwa madaxa ka dhaawacan, hal bukaan isbitaalka ayuu ku dhintay. Labo kaleetana waxaan ugu gudbinay maamulkii markaan hawsha ku fulug lahaa in xamar la wareejiyo. Saddexdaas bukaan waxay ahayn dad madaxa ka dhaawacan, waxaa ku jiray dad caloosha ka dhaawacan, waxaa ku jiray dad jabniin ah oo xabada iyo firirkii qaraxa kasoo gaaray jabniin ka gaaray. Inta aan ka warhaynay dadbanayaasha dhib ka soo gaaray, qaar guryahoodaan u tirnay oo waa fasaxnay xaaladooda fudeed, laakiin isbitaalka hadda waxaa jiifo lagu dabiibayay ilaa 14 bukaan oo qaar ka mid ah ay hadda u baahan yihiin in qalliin caloosha loo sameeyo. Dhiig gudaha ugu horay sodium radical ay ku jiraan. Xaaladda dhibbanayaasha intaas ayay ka kooban tahay intaada warbixinta horda aan ku siin karo.
Doctore, ma jiraan dhaawacyo aad xaaladooda wax ka qaba weyseen oo aad sii gudbiseen?
Ilaa hadda saddex bukaanaan nidi hal la qaado oo xaaladoodu waa halis. Hal bukaan waxoogaa aad xaaladiis u darneed oo category B kasii hooseeyay, ajishiya meeshu ku qabsatay, laakiin kuwa kaleetaad xaaladu way roon tahay alxamdulilah. Lama kaleetan waa wareejin xamar, anu wareejin xamar xaaladoodu.
Qaraxii saddexaad Doctore, ee galabta magaalada ka dhacay, dadkii ku dhaawacmay qaarkood waxa maalin soo gaarsiiyay.
Dadkii ku dhaawacmay inta badan waxay u badnaayeen dad guryihii ku cararay, kadibna guryihii qaraxma ku dhacay kusoo dumay way yaraayeen. Dadkaas dad xabada ku dhacay waxay u badnaa mid guryihii kula dumay oo guryihii hooska xirtay dhib gaarsiiyay moogii waa dhib xabada hadanba wuu yaraa. Qaraxii saddexaad
xaalada magaalada Baladweyne caawa waa ay degan tahay. Ciidamada amniga ayaa waxay joojiyeen isu socodka dadka ee xaafadaha magaalada. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Mahadsaned Xuseen. Haddaba weeraradan Al-Shabaab ay ka geysteen maanta magaalada Baladweyne iyo howlgallada toddobaadyadan ka dhankaha ururka Al-Shabaab ee ay waday dowladda iyo ciidamada deegaanka ayaa waxaana la falaqaynaya. Cabdiraxmaan Saxal oo ka faalooda arrimaha amniga ee geeska Afrika Falastiin, Axmed Iimaan oo khadka taleefanka kula xiriirta ayaa ugu horreyntii waxa ay weydiisay sida uu arko qaraxyadan iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ka socday gobolka Hiiraan.
Xaalad horta waxaa lagu jiraa dagaal oo la iswadaarsanhayo awoodda ay dowladda iyo haysato iyo ciidamada beesha ama beelaha halkaa dega macawsle la yidhaahdo iyo dowladda oo runtii dagaalo isdaba joogaha waday bishii ugu dambeysay ilaa hadda, iyo Al-Shabaab ayaguna dagaalkaas meelo badan lagaga qabsaday, ayagana dhaawac iyo dhimasho badan ba ay soo gaartay oo ay ku kamid tahay iyagoo dhulaga qabsaday, iyagoo kamid tahay in ay naftooda ku waayeen, iyagoo ay kamid tahay in aagaas aad looga xataa miidiyahan yani wax badan laga guulo badan ay dowladdu ka gaadhay. Tan marka maanta dhacday marka waa reaction ama waa jawaab ay bixinayaan qoladan Al-Shabaab oo muujinaysa darbaaxadii gaadhay, labo muujinaysa in ay fariin ay diraan weli inay yihiin niman wax fulin kara, magaranaysa hajamaadka gaar ahaan arrimahan ay maanta sameeyeen oo arrimo lagu yaqaanay hadda ka hor, oo marka ay rabaan in ay aara goostaan ay arrimahan sameeyeen. Arrimahaas oo dhan markaan fiirino waxay muujinaysaa in ay talo cusub lasoo bixi karaan qoladan Al-Shabaabka sidii berigii 2017 bisha Oktoobar qaraxii ka dhacay Muqdisho oo kale gaariga weyn ay ku fuliyeen oo kale qaraxa noocaas oo kale inay adeegsadaan oo ay ku beegsadaan meelaha ay isleeyihiin waad dhaawac weyn baad geysan kartaa. Marka arrintan waa arrin dabiici ah, waa arrin la filan karay in weerar noocaa kale ay Al-Shabaab fulinayaan, ayagana dagaal ku socdo.
Laakiin khasaara soo gaaraya dadka rayidka ah, dagaaladina dhinac kale waa ay socdaan. Sidee looga hortagi karaa qaraxyadan Al-Shabaab?
Qaraxyadan ka hortaga qaraxyadan waxay u baahan tahay qorshe oo xagga amniga la xiriira oo markasta maamulka ayaa hawsha askari haday noqoto in la xadido baabuurta soconaysa wadooyinka gooshiisa magaalada gudaheeda ama banaanka soconaysa in la garan karo, in la tirakoobi karo, in dadka wada darawaliinta la garan karo, haday noqoto in si sirdoon ahaan looga hortago waxa weeyaan khalayaadkooda iyo network-ooda magaalada jooga badweyne in la furfuro, haday noqoto in dagaalka meelo badan laga fuliyo oo waxa weeyaan hadda hiraar muga socdaaye gobollo kale dagaalku uu ka furmo, kadibna ay markaas al-shabaab ay awood u waayaan inay maamulaan waxyaabahaas oo dhan. Marka qorsho dowladeed bay u baahan tahay oo waxaas oo dhan lagu wajahayo u baahan tahay, xataa dhaqaalaha isticmaalaan in laga jaray u baahan tahay. Marka arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan in qaab dowladdu ay dejisay oo qorsho aha oo waxa weeyaan in looga hortago u baahan tahay. Waana arrin markasta laga hadlo maaha waxa hadda cusub aan sheegayo.
Waxaa sheegtay in loo baahan yahay in furmo kale la furo. Muhiimad intee le'eg ee dagaalkani u leedahay in dhowr meelood al-shabaab laga weeraro ama dhowr goobood oo kala duwan si culayskan tirada badan ee saaran hadda Hiiraan oo kale loo yareeyo?
Dagaalka in dhowr meelood laga furo waa muhiim, wuxuu ugu yahay dowladda ayuu muhiim u yahay, waana arrinta keliya keenaysa in ay horumarka gaadho dowladdu arrinta dhaana maxaa yeelay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedku in ay ka fadhiistaan oo qorshe isa dejiyaan saraakiisha heer federaal iyo maamul goboleed in qorshe isa dejiyaan kadib dagaalka meelo badan laga fayo ilaa shan meelood waxay soo dejinaysaa culayska saaran Muqdisho inuu magarnaysa yaraado, culayska magaalooyinka waaweyn saaran inuu yaraado, qaraxyadu inay yaraadaan ayaa meeshaas ayay magarnaysaa ayaa soo degdegaysa, kadibna saraakiisha iyo ragga waxaa fuliya al-shabaab laftoodu inay dhumaanaysa galaan oo markaas ay naftoodu baadiyaan. Marka waxyaaba fara badan ayay sahlaysaa culayska saaran hadda Hiiraana in ayaa laga qaado ayay keenaysaa, iyo dowladduna si degdeg ah inta roobku uu sindeeyin inay meelo badan ay gacanta ku dhigto. Markasta xoogga al-shabaab waxay saaraan dagaaladan oo jabhadka iyo kan oo qaraxyada, marka jabhadka ciidamadooda ma aha ciidamada sida masalan dowladda oo kalaha meel ugu yaqaana, laakiin haddii magaalooyinka waaweyn istraatiijiga lagala wareego oo gaar ahaan gacanta ugu jira shaki waxaan ku jirin in isbedel uu dhici doono degdeg ah. Taasi waxay u baahan tahay lafteeda istraatiijiyada u baahan tahay, kharashay u baahan tahay, dowladduna arrintaas way awoodaa iyo atmis hadii ay ku talagalaan wax la awoodo oo la fulin karo weye, waayo waxa lagu dagaalamaya waa small arms ma aha kub waaweyn oo isticmaalaysa maaha. Marka waxay u baahan tahay oo keliya in arrimahaas la furo dagaalo kala duwan sida Southwest, sida Jubaland, sida Hirshabeelle, gaar ahaan shabeelaha dhexe oo kale. Waa muhiim in magaranaysa arrimahaas laga fuliyo si markaas guul degdeg ah loo gaaro oo xamaasada hadda ay jirta la sii xoojiyo.
Hiiraan oo kale hadda oo ah meesha dagaalada ugu xooganee ka dhanka al-shabaab ay ka socdaan, si dagaaladaasi guul looga gaaro maxay u baahan yihiin inay helaan?
Talaabada koowaad u baahan yahay waxa weeyaan in dagaalka meelaha laga furo, taas waa muhiim, gaar ahaan shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose, jubada dhexe ilaa Southwest, in dagaalada laga furo horta waa muhiim. Midda kale labaad in la kordhiyo taageerada ay dowladdu siinayso, in la kordhiyo meelaha ay dagaaladu ka socdaan waa mid kale. Midda kale saddexaad waa in ciidamada ATMIS laftoodu inay dhaqaaqdo, haddii aynan dhaqaaqin military ahaanayn ay ku taageerto xagga magarnaysa logistics kale loo baahan yahay inay ku taageertana, midaasna waa muhiim. Iyo weliba ay xukuumaddu ay si dhab ah u qaadato in ay dagaal ku jirto oo waxa weeyaan fadhiga laga kaco, taasna lafteedu waa muhiim weeye. Marka aniga waxaa ii muuqata in aanan qabaaisha xoogga la saarin boqolkiiba toban ama labaatan haddii qabaaishu ay keenaan xukuumadda laga rabaa in ay hawsheeda qabsato oo ciidamadoodu toban iyo labaatan kama yaro, ciidamada daraawiishta ee maamul goboleed kasta ciidamo badan bay haystaan, ATMIS way joogaan, ciidamada aan toddobaatan kun ka yareen ayaa jooga dalka. Marka awood
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal oo waramayay Falastiin. Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho, mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, hub iyo guryo ay deganaayeen oo ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyaan dhaawacyadooda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayuu ku sheegay in ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab hubkooda iyo guryo ay deganaayeen kuwaas oo ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyeen dhaawacyadooda gudoomiyaha gobolka ayaa uga digay milkiilayaasha guryaha magaalada Muqdisho la macaamilka ururka Al-Shabaab
ciidanka nabad sugidda howlgalo ay sameeyeen ay qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oo deegaan ahaan u degeen raa ka tirsan Al-Shabaab oo ummadaana gumaadayay meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda marka waxaa la soo qabtay hub noocidiis kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen taas waxay keentay in gurihaasi haddii ay nuuxaano caddaatay in dad Soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal ama ogaal darro ama ayagu labada mid ay doontaan noqoteen inay in gurihaasi nimankaasi ay deganaayeen hadda gurihii la qabtay waa la hayaa gacanta lagu hayaa lagu qabto dadkaas dadka la soo qabtana waa xiran yihiin sharciga la marsii doonaa waa xukun sugayaal waaye marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kirinayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kirinayaan calaa kulli xaal waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo cidda aan kula kulanno iyadoo shabaab kaalmaynayso ama meelaha ku gagamadayso tilaaba laga qaadayaa
dhinaca kale wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh muqtaar roobow abu mansuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dalku uu galay dagaal shacabka soomaaliyeedna looga fadhiyo inay garab istaagaan dowladda isla markaana meel looga soo wada jeesto ururka Al-Shabaab
waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqeyno dhanka ammaanka mise ma ahan maanta waxa noogu daran dhammaanteena waa inaan ammaanka ka shaqeyno waxaan hubaa inta hadday ammaanka Muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahna mise ma ahan inta waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto intaa ninba guri buu ka soo baxay soo ma ahan tiradeenu intay la egtahay inta hadday ammaanka ka shaqeynayaan wixii dadkan baabi'inaayo ummada baabi'inaayo ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halis ah inay magaaladan ka dhacdo insha allah waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay waad ogtihiin hadda waddanka wuxuu galay in ay iska dhiciyaan dadkan balaayada noqday ay iska dhiciyaan ay bilaabeen shabaab iyo wixii la mida waad ogtihiin oo hadda gobollada oo dhan waxaa ka bilowday howlgallo la isaga dhicinayo bal ma aragteen qof dadkii aan waxba u haynin isaga oo ceelasha ka duminayo oo guryaha ka duminayo oo baabi'inayo aan waxba u ogoleyn
hadallada mas-uuliyiintan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay socdeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay magaalada Muqdisho ka sameynayeen laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
antaf Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo si toosa idinkaga maaneysa magaalada Washington madaxa hay'adda isku dubaridka gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay Soomaaliya Ian Reedy ayaa wuxuu sheegay in abaartu ay wali faraba aan ku hayso Soomaaliya iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay kaalmo bini'aadminimo u baahan yihiin wareysi uu siiyay VOA-da ayuu ku sheegay inay astaamuhu muujinayaan suurtagalnimada xilli roobaadkan in uusan di'i doonin roob ku filan Haaruun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan
hay'adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa bishii hore sheegay cabsida ay ka qabaan in macluul ka dhacdo Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo December hay'aduhu waxay sheegeen in saasaantu muujinayso in xilli roobaadkan uusan da'aynin roob ku filan taasina ay sii murjin karto xaaladda bini'aadminimo ee waddanka haddaba intee le'eg ayay Soomaaliya u jirtaa in looga dhawaaqo macluul su'aashaasi waxaan weydiiyey madaxa hay'adda gargaarka qaramada midoobay isku dubbaridka u qaabilsan Soomaaliya Ian Reedy
yes so we're right now at the beginning of October and the drought continues to bite so we have almost 8 million people in need and over a million people.
Waxa uu yiri waxaan hadda joognaa bilowga bishii Oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. Waxaa jirta ay yiri in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay, iyadoo sababtuna ay tahay 4 xilli roobaad oo guuldareystay laga soo bilaabo bishii Oktoobar sanadkii 2020. Waxaan ku jirnaa ay yiri bilowga xilli roobaadkan, waxaana rajaynaynaa oo aan baryaynaa in roobku iman doono. Laakiin marka adeegtida ay yiri sida ay waxu socdaan dhawaanahan, khubarada saadaasha hawada iyo kuwa cimiladuna waxay sheegayaan in xilli roobaadkan bilaha Oktoobar ilaa Diseembar uu guuldareysan doono. Taasi waxay kordhinaysaa, ayuu yiri, halista macluul dhacda, waxaana qarka loo saaran yahay macluul, gaar ahaan Baydhabo iyo Buurxakaba iyo gaar ahaan dadka barakacay ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaan hadda awooday inay isugu geynaynaa, ayuu yiri, goobahaasi Baydhabo iyo Buurxakaba, iyadoo hay-adaha gargaarku ay sii kordhinayaan taageerada dowladda si loo xaqiijiyo in laga baaqsado macluul. Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, oo ka hadlayay inta loo jiro in macluul lagu dhawaaqo, waxa uu yidhi,
To be clear, we're not talking about a famine declaration across a whole country. And to be honest, it's very, very difficult to put a percentage on it.
Waxa uu yidhi, haddii aan kala caddeeyo, kama hadlayna in waddanka oo dhan macluul looga dhawaaqo. Si niyada haddii aan u hadlana, way adag tahay in tiro boqolley ahaana lagu sheego. Waxaan oran lahaa, ayuu yidhi, dhammaan saadaalihii la sameeyey sanad ilaa sanad iyo barkii la soo dhaafay waa ay rumoobeen. Haddii ay roobabku da'aan, gargaarka bani'aadminimana la gaarsiin karo kuwa u baahan waa la baajin karaa macluul. Taasi ayaana rajaynaynaa. Ian Ridley waxa kale oo uu sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday meelo ka mid ah waddanka ay laba siyaabood dartood u yihiin kuwa ay ka walaacsan yihiin. Tan koowaad oo ah in shaqaalaha gargaarka ay waxyeelo ka soo gaari karto dagaalada, iyo tan labaad oo ah in markii goob colaad ka dhacdo lagu burburiyo anteenooyinka telefoonada, cisbitaalada, iskuullada, goobaha cuntada lagu kaydiyo iyo ilaha biyaha. Taasina waxay dhalisaa, ayuu yidhi, baahi bani'aadminimo oo daran. Waxaa kaloo colaadan ay kordhinaysaa, ayuu yidhi, tirada dadka u baahan gargaarka bani'aadminimada. Madaxa OCHA Ian Ridley waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada colaadu ay fahmaan waajibka saaran marka ay noqoto sharciga bani'aadminimada ee caalamiga ah. Waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarku ay tahay inay si xor ah ugu gudbi karaan dadweynaha meel kastoo ay ku nool yihiin. Dadkuna waa inay si xor u heli karaan, ayuu yidhi, gargaarka bani'aadminimo. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi, shaqaalaha gargaarka waa inaan la bartilmaameedsan, kaalmadana aan la leexsan. Sidoo kale waa in faraaqo loo siiyaa, ayuu yidhi, hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si ay shaqadooda u qabsan karaan uguna adeegaan dadka baahan.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, waxa uu warrameeyey Haaruun Macruuf. Warbixintaas ayuuna kadib nooga diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Samada korkeedio sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay malay sitayo dawan bay sangadayo samada korkeedio sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay satiya hadan bay nafsu igula suuta
sadax jeer ayaan xalay gudadii kan salcelo VOA.
Fid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dadab kaaso idinka iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqaha dadab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayno xariiqaha qaxootiga dadab waqooyiga bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga dadab waqooyiga bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dadab ee kasoo gasha moojada FM ka hal libir todoba bilix mega hartese barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira mashruuc samafalo isugu jiray baaritaano daweynaya in dafiiqid bilaasha ayaa xariiqaha qaxootiga ee dadab loogu sameeyay ilaa 200 qof oo qaxootiya iyo raashinkii la siiyay qoysaska ballaaran birihii la soo dhaafay iyo habka ay ugu marayaan noloshooda shakhsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa janiska kalumay jiilkii la kulmay dowlad la'aanta Soomaaliya ka dhacday barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab waqooyiga bari dalka Kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan barnaamijka caweyska dadab mashruuc samafalo oo isugu jiray baaritaano daweynaya dafiiqid bilaash ah ee xariiqaha qaxootiga ee dadab loogu sameeyay ilaa 200 qaxootiya isuguna jiray rag iyo dumar qaarkood in ka badan 10 sano aragala waxaana mashruucan maal geliyay sanduuqa horumarinta caafimaadka ee dalka Kuwait waxaana mashruucan fulinaysay hay'adda Safe Surgical Lane oo ka shaqeysa arrimaha indhafiiqida iyo daaweyntooda ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay mashruucan indhafiiqista ayay ooga warrameen barnaamijka caweyska dadab inta aan loo fiiqin indhaha dhibaatooyinka ay qabeen iyo haatan oo indhaha loo fiiqay farqiga u dhaxeeya iyo xaaladooda caafimaad
Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma had iska leh mid labaad waxaan ugu mahadcelinaya dadkii waxa noo keenay walaalahaan aan ugu tafaruco waan ugu mahadcelinaya dadkii waxa jira 80 waxaan imaaday xuti 95 toban sano indhaha waxba kama arkin جبان هاي هاي تمان سنة لو جو جب مسقوس اللي جينا هذي اللي جينا لو كان قراعي قب 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 ثلاثة مسقوسين هذا أنا وأنا قريك أنا مسقوس أنا كسب حيث أنا الحمد لله أنا
كورن محافظ يقول حي رنك أرجع هراني هات
أرجع هاد دان كفاره أنا كسب هذا يسوع هاد محي جوجا أول حب أركي أدم أكو أركي وحبات يو أفقي قاعد شيخ أنا أركي هاي بورتوك أنت قاعد جب دام أركي هاي تاني تا نيكن وحبوك أنت قاعد وارم تشتي وحنا الله أوقي مرة حب أركي نبغى كده هاي من هذا جايو وقعد لوضه إنت لو مراي إن الله وين مسقس وقتنا أبو قل أقول هذا هو هذا اللي كسب حنا هاي هذا إيجن مسقس أنا قلة أنا كسبها ديار بنا حلو ما تقولنا ما الله بعد تكلم واحد ناقة هنا نقول تبرع كر أيك على الله خير إلى إذا بعود عينها سأحم النور أو برنامج الناس وتبرع بعود عينها كر أيك على الله خير جل في الدوس الله أقول بشاره كل كبوكسين الله نقدر نقول إلى إلك
خير كل مية فارح مركور وحلم نركن هذا شيء قوام قارك مكان
markii dhibaatooyinka dhanka aragga qabtay maxay ahay
aragaan qaday waxay indhaan baa dabay noqda eegana waan ku arkaa daradna ma arkaynin wiil kulku saasaa saal ha gacan ma arkaynin eegana waan ku arkaa adi
markaa maxay kaaga dhigantahay in saaka indhaha lagu fiiqay si bilaash lagu fiiqay horana dhibaato dhanka aragga qabtay
farxad weyn weey farxad weyn weey maanta indhahaygu wax ku arkaa waa farxad wakan haa waan faraxsanahay alxamdulillaah hada ruux indhaha loo fiiqay indhis wax ku arkaa soo farxayni wakan shaqaa Axmed Nuur biixi oo walaalkaana oo shaqadan soo qabanqaadiyay waan ku mahadinay waan ku shukrinay cimrigiisana Allah noo dheeray
aniga waa magacayga Axmed Iimaan Cabdi blog dhn degan dhagaxli alxamdulillaah isha 7 sano ay saantay magarad 7 sano ay saantay markada shalay la ii fiiqay xalay faasha iga baraday saaka aan meesha ku soo kalay hadda awl waxay ahayd inaa cabida waxay iga jiray dhan ma aragtay ahayd ma arkiin hadda gacantay waan arkaa sida markay dhahad hadda waa gacantay waan arkaa ilaakaas waa ka hadda maasha Allah maqleysa alxamdulillaah ilaahay mahdiis way dadkii sadaqadan soo baxsaday ilaahay ma aragtay ajir xasanad ilaahay kasi ninkii sida u bixinahayna saas oo kaleento ilaahay sadaqada ninkii soo bixay ninkii booriya kasi ajir badal leh marka insha Allah alxamdulillaah rabbil aalamin ana dhagax leen jooga qoxootiyaska
kanahay
magacaygu waxa la yiraahdaa Hussein Abdullahi Hassan waxaan ka imaaday meel sabuul la yiraahdo shalay ana maama hooyada waayeel waan meeshan imaaday aniga inda aan haynin duqdi markay indha kan raalo soo feeqay daaway rabtay daawadana meesha kama ehelin ana waxaan raa ishan saanay tahay markay leesaad leeyahay daawada isha la fiiray waxa la yiraahdaa isha feeqtaan ay leedahay waa feeqtaan aan marka aaban ee gore aaban inaan meeshan keela in kale aan moodeynin markaas feeqtaan baan ka helay waa la ii feeqay shalay waxaan arkay ma jirin isha midigtay ebere ay ahay tan kan la shucaa iga jiray nooshay maqaad meeshan ku qadaynaayo gabar arki jirtay Hussein Abdullahi maad ahayna maxaa ku daare kuma arkay marka dadka saasan aragu arkaynin alxamdulillah alxamdulillah shukru ninka noo afiqtaanka noo keeno noo fiqi ajri xasanad allah siiyo hadduu xanuunsan caafimaad qeyr qaba allah siiyo aqarna janna allah ugu bishaareeyo waxaan u faray fariin dadka barnaamijkan soo galiyeen deen ajri xasanad inuu ilaahay siiyo oo caafimaad qeyr qaba inuu ilaahay siiyo igana kana insha allah igana qaar baan rajaynayaa
haye faarax xasanad leh dhaha isha midig tahay igari ahayd tan kalena shucaac weyn baa iga saarnaa dhulka dhanqiiq buu ila ahaa afar sano iyo bar waan ahaa inta alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan rajaynaa daawaa la siiyey inay fay ii noqoto duul iyo garba buuxan islaamkii noo soo habay ninkii islaamka la soo baxayna ilaahay idinkiis aaqara filjannata adduunka filcata allahaga dhigo
marka maadaama afar sano iyo bar aad araga la'ayd araga lagu fiiqay ka waran dareenkaaga
alxamdulilaahi rabbil caalamiin dareenkaygu waa wanaagsan yahay haddana inay fay noo sii noqotaan baan rajaynaynaa ilaahay idinkiis geedaha waan ka gudnay insha allahu kariim inaan aragga ilaahay noo sii siyaaday baan ku wax qarashoo nagala qaatay male wax dhiboon u marnay male oon feel lahayn wax ilaahay awurto nagala qaatay male sheekh axmed nuur ilaahay ha caafiyo allaha ka dulqaado dhibkahaaga insha allahu kariim cudurkiisa waxaan jirin allaha ka dhigo
waxaa lii dhahaa faadama aftiina lii dhahaa alxamda alshukro sanadan ila ay oo dhulka markaan aan soconay adkood wax kood aan maray camal yaan ahaana jiray alxamda alshukro ilaahay waxaan ka baryaa oon ka tuugaaya ninkii keenay waxaan isiyaan ilahay ilahay caafimaad ilahay bintigiisu geliyo inta raacdo ay kana la shaqaynaysa ilahay qeyr hasiiyo ilaahay idinkiis waxaan u baryaynaa ninkaas ilahay jiradan iska qaada alxamdulilahi rabbil caalamiin intay la socoto la shaqaynaysa ilahay caafimaad siiyo marka hadee saasa alxamda alshukro markii hadda faashada laga fiiqay waxaan arkay waxa dhanba geedo dhanba iyo quraanshada dhultaan latay waan arkaya alxamdulilah horaana ma arkayna waaba wax buul ku dhaca camal aan ahay alxamda alshukro intii oo noo fiiqday intii kalkaaliheed aheyd ilaahay idinkiis qeyr iyo diwaan aan ku ognahay alxamdulilah alshukro laa shilin ama bixin alxamda alshukro waan qeyr aan rajaynaa intii ii fiiqday intii lacagtaas dhiibtayba
sacdiin maxmed aali dhaa shan taariikh meel adhaan ka imaaday indhahada qaxootiga ana waana fadhiyaa alxamdulilaahi ilaahay ninkii noo qalay indhaha in qora sano waxuma arkaynin mu intama iska socday hadda ninkii noo qalay ilaahay alxamdulilaahi xanuunka allah ka dulqaado ilaahay jana firdowsa geeyo ilaahay idinkii inta la socotana ilaahay qeyr iyo xasanaata siiyo ilaahay idinkii
waayad salaama walaalayaal waxaa la idhahaa saynab iimaan dubad magaceyga la dhahaa sanadkan hadda unbaa indhaha caad iyo fuuleen alxamdu alshukru haddana waan fiicanahay maasha allah waa u duceynaynaa wadaadkii noo soo diray ee muslimka ahaa ilaahay ajir iyo xasanaada ka siiyo alxamdu alshukru idinkana abaal weyn baa idii hayna maasha allah maasha allah xasi isha aheyd waxaa u malaynaysaa wallaahi billaahi fuulwa ilaaha ma hataa iskale hadda labadooda middan markaan qabto middan waxaa moodi adduunka dhan caadiyan u arkaa maasha allah waan fiicana ilaahay baan ku mahadinaynaa alxamdu alshukru kii noo soo dirayna waan ku mahadinaynaa caafimaad kheyr badan allah siiyo qarshna maana bixinin wallaahi waa murugsanayna waxaan lahayn inteed ka fiiqan doontaan inteed geyn doontaan haddana alxamdu alshukru ilaahay baa mahataa iskal waana u mahad celinaynaa idinkii ayagaba
waxaa la yidhahaa maxamed cabdulaahi dool waxaan ka mid ahaa dadkii lagu qalay indhaha xeridan dhagax leh dadka nagu soo caawiyey way mahadsan yihiin waxaanu ugu ducaynaynaa janna firdowsa dhammaan ciddii soo dirsatay maaragtay sadaqadan la soo baxday waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay maaragtay inuu janna firdowsa ka waraabiyo adduunkana caafimaad taama ilaahay inuu siiyo ayaan ugu ducaynaa waay dad badan baa maaragtay oo labada indhood ba la'aabaa saaka indhaha loo fiiqay oo caadi ah waxu arka dad ila aba indhaha loo fiiqay oo si caadi ah waxu arka aniga hadda laba sanaan indhala'a oo hal il keliya ayaan maartay oo weliba laciif aan ku socday haddana wax walba waan arkaa ilaahay waxaan oga rajaynaynaa ilaahay caafimaad taama inuu siiyo cimri dheer iyo aakharana janna firdowse ilaahay maaragtay ayaa ilaahay ugu bishaareeyo
marka ka waran horaan waxaad sheegtay in aragga aad dhib ku qabtay waxba aadan arkaynin indhaha lagu fiiqay ka waran dareenkaaga
wallaahi dareenkayga aad baan u faraxsanahay aniga keliya mee ummaddii loo fiiqay oo dhan ba aad u faraxsan waadkadkadaga dareemaysaan hadda markay meesha ka dareerahayeen buuqooda iyo si ay u qoslahayeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cidda naga farxisay waxaan annaguna aanu ugu ducaynaynaa ilaahay inuu ka farxiyo oo aakharana janna firdowse uu ilaahay uu kaga farxiyo adduunkana caafimaad taa ama iyo barwaaqo ilaahay inay ku noolaadaan sheekh axmed nuur biixi oo barnaamijkan soo qaban qaabiyay waxaan oga baryaynaa caafimaad taam ilaahay inuu siiyo meesha cudur ku fadhiya ilaahay inuu caafimaad u geliyo aakhirana jannada firdaws aan oga baryaynaa idamka ilaahay may wax qarashoona laga qaatay ma jiraan aniga oo iska jooga telefoonka la ii soo wacay waxaa la yidhi imow isbitaalka imow baa la yidhi waana imid waa la ifiiriyey indhahayga la fiiriyey waa la ibalamiyey maalinkii la ibalamiyey markaana midna waa la iqalay waxaa jira dhaar dhexdeer ahayd waxaan damcay in maaratay indhaqaris baan dad weydiistay waxaa la yidhi waxaa lagu qalahayaa hal shiil $300 baa lagu qalahaya mana haysto mana heli karayo kabacdi dadkii waxay dhaheen annagu kuma heli kara lacagta ilaahay baa ii keenay alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadka ilaahay noo soo diray waxaa noogu ducaynaynaa ifi aakhiraba ilaahay inuu liimaan siiyo
kuwaasi waxay ahaayeen dadkii ka faa'iidaystay mashruuca indha fiiqisto nooguna warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dor cabdulaahi maxamed cali oo ka mid a dhaqaatiirtii fulinaysay mashruucan indha fiiqista ayaa dhankiisa oga warramay barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee v o a barnaamijkan indha fiiqista iyo dadka ka faa'iidaystay
saaka waxaan joognaa xarada dhadhaab dhagaxley in ka badan 300 qof ayaa maarata qalitaan indhaha oo si free ah maarata qarash laga qaadin lagu sameynahayaa alxamdulilah in ilaa iyo maarata 10 qofna okiyaalo iyo daawooyin maarata oo la siiyey maadaama maarata uu qalitaankooda maarata hadda aan la fulin karin siba ay siibtay maarata dad blood pressureka iyo dhiikarka iyo maarata xanuuni badan ay qabaan alxamdulilah haddana hoosh way socotaa qalitaanka gudaha uu socdaa waxaan u mahadcelinaynaa hay-addii maarata oo barnaamijkan soo qabangelisay si axmed nuur biixi inuu ilaahay caafimaad uu siiyo maadaama dee asaga ilaahay ka sug asaga maarata intaan aan u joognaa aan intuu imaanay intaanoo qofna maarata saaka ayagoo faraxsan inta ka tageen maarata oo wejigood hadda aragta dhoola caddaynta iyo farxadda ka muuqata aad yaabaysid siba maarata ay barnaamij ay ayaga u bixi karin waayo dad qaxooti waayo waa dadaan document haysanin barnaamijka fadhigooda lagu keenin sida darteed ay maarata aad u faraxsan yihiin waxaan leenahay sheekh axmed biixi inuu ilaahay maarata caafimaad degdeg u siiyo
marka maxay ka dhigan tahay in ka badan 300 qof loo sameeyo daryeel dhanka caafimaadka waxaan ognahay sidaad ka dhawaajisay xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dadka jooga ma awoodaan qarashaad dhanka in la fiiqida
wallaahi haddii aad fiirisid ishi maarata la fiiqayo isbitaal private mase isbitaal kale haddaad tagtid waa ilaa 500 iyo 400 maarata iyo lacagtaas in dadkan dad awoodo maahan waana dad maarata sharci aan haysanin waana dad maanta aan haddii maarata caafimaad ay u baahan yihiin maanta aan tilaabo aan qaadi karin in ka badan ilaa 400 qof horta waan aragnay maarata dhinaca isha ilaa iyo maarata 200 qofna waan sii diiwaangelinay sifa aan ku soo laaban mar labaad mar saddexaad haddii caawinaad aad u weyn aan helno maarata waan dad weli caafimaadkoodana dhinaca qaliinta u baahan oon maarata weli zaa'id baa loogu baahan yahay meeshan xaalada qaxootiga
dadkan aad indha qalitaankaad u samayseen ma rag baa u badan mise haween baa u badan
wallaahi waa habeen baa u badan habeen maarata u badan weli da ah dad maarata gacan la qabanayo dad maarata haddii masaajid aadayaan gacan la qabanayo haddii jikada galayaan gacanta la qabanayo maxayna arka haddii aad aragtid in badan marka saaki marka isha laga fiiqay maarata oo la fiiriyey waa dad maarata iyaga hadda isku kalsoon ka loo socon karo oo maarata oona kaligood meel aadi karo alxamdulilah
kaasi wuxuu ahaa dor cabdulaahi maxamed cali oo ka mid a dhaqaatiirtii fulinaysay mashruucan indha fiiqista nooguna warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabu ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha ay ugula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salaas kusoo dhawaada warbixinno kale ku saabsan nolosha qaxootiga oon barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid a sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono dhibaatada ay colaadaha ka dhexleen qaar ka mid ah jeelasha soomaaliyeed iyo warbixin aan ku eegi doono qaabka qoysaska qaxootiga ay noloshooda ugu maareeyaan garaamaadka yar ee raashinka ay ka qaataan hay-adaha samafalka. marka hore dhageystayaal aan ku bilowno shaqsiga todobaadka inta colaadaha iyo dagaalada sokeeye aysan ka qarxin geyiga soomaalida waxaa jiray jiilal badan oo amni iyo deganaansho wax ku bartay kuwaas oo ku haminayay in ay kaalin ku yeeshaan horumarka dalkooda maadaama taageero waxbarasho ay ka heleen dowladii kacaanka ee xilli ka arrimo jirtay soomaaliya balse colaadaha dalka ka qarxay ayaa mustaqbal xumo badan u sababay jiilal soomaaliyeed oo wax ku bartay jawi nabadeed cabdi maxamed aadan oo ka mid a jiilashaasi mustaqbal xumada ay ku dhacday ayaa barnaamijka todobaadkan marti ku ah
cabdisalaam ugu horeen waa mahadsan tahay magacayga waxaa weeye cabdi maxamed aadan bulshadu cabdigeedi ba ay taqaanaa waxaan ahay oday soomaaliyeed oo ku nool xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab
waa tahay ugu horeyn waa kuma cabdi maxamed aadan
cabdi maxamed aadan waa nin soomaaliyeed oo haddii la kuurinu yahay oday ku dhashay degmada balaxaawo ee wax ku bartay dugsi dhexe kaga baxay dugsi sarena garbaarey kaga baxay kadibna burburkii isagoo 20 sano jira uu dalkii burburay noqday dadka yacni mustaqbalkooda isaga iyo wixii lamid ahba ay meesha ku lumeen dabeedna qixi u yimid 14 sano ka hor xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley
waayahay cabdi xilligaagii waxbarasho bal ka waran qaabkii waxbarashada xilligaas iyo dabcan yada diilada muwaadinka soomaaliyeed ee ardayga ah xilligaasi uu ku taamayey
wallaahi cabdisalaan waxa weeye waqtigaas waxaad waqti yacni dadku uu mustaqbal hiigsanayey oo aan islahayn macnaha meel sira gaara waxbarashadana aan niyad u lahayn laakiin nasiib darra waxaa dhacay wixii wax ka bedelan burbur baa dhacay waa lays cunay waa la kala yaacay nin walba meeshii u gaari karo ayuu u cararay dal dowlad leh oo qaran leh oo ismaqal leh oo waxbarashadu ay tiya leedahay oo ay wanaagsan tahay oo ardaygii waxbartaa xataa uu isleeyahay bal baad hiigsanaysaa bal baad gaaraysaa ayaa waqtigii aniga waqtigan yani ganaya meeshaan iskuulka dhiganayay
waa tahay adigoo dabcan iskuulkii bogay ayaa dhibaatooyinkii colaadaha dalka uu galay colaadaha marka uu dalka ay ka qarxayeen halkee baad ku sugnayd
wallaahi isla garbaharida lafteedaan ku sugnaa colaadii baa dhacday haddii colaad hadday dhacday meelba waa saamaysay waad ka warhaysaa soomaaliya gees ilaa gees ras kamboni ilaa ras caseer way saamaysay colaadii undaadka hoyaacayaana saameeyey dabcan marka waxaan noqonay dad barakacayaal annagoo degaanka nagii joogno baan misle waxaan noqonay barakacayaal marka waa u adkaysan weyne macnaha inaan meesha sii joogno
bal ka waran markii dalkaaga gudihiisa aad barakac ku noqotay adigoo shalay dowladnimada iyo wanaageeda dareensanaa wax baranayay sawir sideebaa ku baxay
wallaahi waad garan kartaa qof kasta oo haddii la kuuro yahay waxbarasho iyo niyad lahaa oo dalkiisa burbur ku dhacay haddii qof kastoo bilaadniga garan kara isbeddelka ku dhacay niyad xumo niyad jab wareer xataa dowladda hadday inta burburta haddana dhisma la hela waxba ma ahaateen oo waa laga kaban lahaa tii aynana ma dhicin cabdisalaan markii burburku dhacay 20 sanaa jira haddana 30 jira fahmaysaa waxaan u malaynaya 30 sano iyo wax lamida baa waxaan ku jirnaa qalbi xumo hadda naaw weli qalbi xumaan ku jirnaa soo ma garanaysid la-anna waxaan dad horumar raadinaya oo wax hiigsanaya oo waxbarasho leh oo dalkooda inay wadka ay dhali doonaanna ay ku intifaacaan ayagana intifaacsada dad diyaar u habaanna haddana waa dareemi kartaa dalkii siduu uu yahay intaana habeenba habeenba ku xigta meel bay sii yani ka xun baan kusii hoyanaynaa marka jawigaas jawi qurux badan buu ahaa hadda laakiin lama hayo jawigaas wuxuu ahaa jawi qurux badan haddana maxaan ku rahay kulley jawga lagu jiro ummaddoo dhan waa og tahay
waa tahay dhowr iyo 10 sano ayaad kaamka dhadhaab ku nooshahay oo naftaadii aula soo carartay markii coladaha dalka ka socday aad dulqaadan weysay aabba ayaa tahay xeryaha ku nooshahay bal ka waran haatan walaaca mustaqbalka caruurtaada aad ka qabto maadaama dalkii weli usan xasiloonayn
cabdisalaam wallaahi maxaan ku rahday aniga caruurtii horta qaxooti baan ku noolnahay walaac tiro badanna waa qabnaa sababtaa ereyga qaxooti la yidhahaa qaxooti waa erey yacni nabar ama xanuun ah soo ma garanays ereyga intaad qaxooti tahay qalbigaada niyadaada ma degano dabcan caruurteeda ay weydiiso tirahda aaba goormaa dalkii ku laabanayna qaxooti unbaan leeyahay goormaa dalkii ku laabanayna anlafteeda waxaan isweydiiyaa waxaan isweydiiyaa warniyow goormaa tan laga bixi doona dalkaada iyo guriga aad ku dhalatay waddankaada taqaanay iyo dhulka aad taqaanay aad ku laaban doontaa baan isweydiiyaa marka haddee waxa weeye kolley waqti ilaahay edba baan ku leexan doona hawshaasna ilaahay baa haya waxaan ugu jawaabaa aaba marunbay tegi doontaa iska waxbarta wixiina barta maxaan ku irahday wixii haddii ala kuurinay waxbarta oo haddii ala kuurinay wixiina wata waqti ilaahay ka dhigo weli maana rajabeeline waqti ilahay ka dhigo baan ku laaban doonaa ilaahay edmo haddaan noolna
dambayntii marka ee qaxootinimada dhaawaca ay leedahay maxaad ku qeexi laheed
cabdisalaam wax weyn waaye qaxootinimada waa nabar kugu yaalo ka bogsanaynin maxaa yeelay qaxooti marka lagu yihahdo nin laaji oo dhulkiisa joogin baa tahay oo dhulkiisa shaqo ku lahayn sababtoo ah qaxooti baa lagu yiri wadani laguma dhahay laakiin haddii dhulkaada joogtana wadani oo dhulkiisa haysaad adduunkana waxa lagu faana waxa ugu fiican dhulkaaga qofka dhulkaada ku nool baa ugu fiican haddii durustu u saamaxdo weey marka nabar xanuun la weeyay Cabdisalaam waxaan ku qeexi lahaa nabar aan laga soo kabsan karin weey waxaan salaay Ilaahay inuu gabixi
kaasimu wuxuu ahaa Cabdiin Maxamed Aadan oo aan soo xushay martida todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dhaadheer ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag dhigistaal hadii aan haatan jilaa qoysaska qaxootiga ah ee ku nool xariyaha dhaadheer ee dalka Kenya ayaa garamaad yar oo raashin ah waxay ka qaataan hay'adaha samafalka kuwaas oo bishiiba mar u feela dhowr kiilo oo raashin ah iyadoo qaxootiga qaarkood ay yihiin qoysas ballaaran haddaba qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga ah ayaan ka wareysan doonaa habka ay noloshooda ugu maareeyaan garamaadka ay ka qaataan hay'adaha samafalka qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee dhowaan soo galay xariyaha ayaan ka wareystay qaabka ay noloshooda ugu maareeyaan garamaadka raashinka ee la siiyo
waxaan ahaa qolooyinka boonooyinka haysteen oo hadda boonooyinka la siiyey marka waxaan iska deganahay meel banaan oo cillo ahoon bac iyo hooy iyo midna alaab midna iyo sujaayad waxaan ku seexanayn midna aan lahayn oo waxaan iskanahay dad iska rafaadsan oo wixii la siiyeyna waxaan ku filnayn ayna ahayn oo maanta miciishadana qaali iska tahay hataa ma haysano jirgaamadii maanta biyaha lagu dhaansan lahaa dushaan iskaga soo daldalnaa biyaha hadda anoo guriga usoo socda wiilkaanaan ilaahay surkaa kulan siiyey marka sidaasaa marka maanta igu kooskareysa inaan u hadlo oon baahadeyda u sheegto marka waxaan u baahanaa in gurmad deg deg ah nala siiyo oona maxay ahaa noola soo gaaro doorkiina annaga wax noo tareynin wixii miciishadana qaali ay tahay wixii nala siiyana wax maanta oo qudul daruuriga oo waxna aan noqonaynin marka waxaan u baahanahay in wixiina nolol kordhi tan labaad gogoshi
wayahay Fadumo Usmaan imisa kiilo ayaad garaam ahaan qoyskaaga u qaatay labada bilay la soo dhaafay
laba shuban u qaadanay waxaan umalaa konton kiilo amu aha wixii mana istaraayan mana waxeeshanayan intiin hataa wayna gaarsiin waayeen dad baahana hataa nagu soo duldago joogo marka hooy la-aanta iyo wixii oo isgaarayn iyo
raashinkii idinkuma filnaya lixdanka maalmood
maya raashinka naguma filna lixdanka maalmood naguma filna balse waxaa waa marmar hataa waxaa dhici karta in oo kiiloadku iska gadato caleenta iyo cusbada iyo wixii adi ahaysan in aa kusoo iibsatid oo qof iska dhibaataysana la iska yahay marka hadda waxaan u baahanahay gurmo deg deg ah dabeelaan iska taaganahay oona maxay aheedo boosh yar waxaan iskaga jirnaa marka bacooyinkii maacuunadii waxaan ku karsanayn biyihii hataa jirgaamadii waan u rafaadsannahay marka dadkii hore marka waxaa labada bishii hal mar la qaataa marka hataa waxaan codsan lahayn in doorkii nagula dhigo bishii labo mar hataa annaga boonada inta yaroo macnaa si isku keena gaarto oo wixii wax wax taraan ay u noqdaan oo annagana isku keen tarno oo wixii siyaado kale to meel kale naga soo galeysa malaha dhaqaalihii wixii wax dhan wax soo burburay noqdeen sicir baranna iska jiro marka waxaan codsan lahayn in si degdeg ah aan gacanta nagula qabto tubooyin nala siiyo oo nala soo gaaro haduu Ilaahay yiraahdo
dhinaca kale qaxootigan ka soo barakacay abaaraha ayaa qaarkood waxaa dusaar ku ah qaxooti kale oo aan u diiwaan gashan hay'adaha samafalka kuwaas oo aan qaadan raashinka yar ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha taas oo saameyn xoogan ku yeelatay qoyska qaxootiga ah ee ku nool xariyaha dhadhaab
Fardoos Cali Ali dhahaa waxaan ka imaaday aniga degmada Saako marka kaarkayga 10 la waayay darata kaar liisi hal door aan ku qaatay kaarkan iguma filna afar qoys oo kalena waa idul saarihiin guri ma haysano bi ma haysano tubo ma qabno masquul ma haysano marka maalinna qorax habeegna dhaxan iyo maxay aheyd tuug cabsi rafaad baan ku joognaa anaga naftarkayna wax oo maxay aheyd daryeel oo noo imaaday oo hay'ad ma jiraan kaarkaas umbaliisi
waa tahay Fardoosho imisa kiilo ayaad ku qaadatay kaarkaaga 10 laha ah adoo ii sheegay markii kugu horeeyay aad hal mar ku qaadatay
wallahi ana waxaan ku qaatay 100 iyo maxay aheyd umaleena iyo 20 kiilo aheyd waana wixii waxa la dhay 3 bilood uu xirnaana xilli horaan ka baxay dad oo martii aan way dul saarnaayeen laakiin markii martii la joogna hata kaarkaas ma igu filna meel ka dhaqaale iga soo gashay malaha meel waxaan ka sugaay malaha markii waxaan qabtay aan waaya meeshaan qaxootiga aan iska soo aaday sidinku imaaneen Ilaahay baa og wax kale oo dakhli ah oo soo galayna ma jiraan aadan u dayacnahay
waa tahay bal qudaarta iyo dabcan iidaanka qaabkeebaad ku heshaan maadaama aadan bambajikuula idiin soo dhicin.
Anaga bambajikuula ma qabno, hataa boorashta ciyaalka lagu qaato kaarashi hore ay qaataan ma qabno. Maxay ahayd inta yaroo digir faliiqda holiisiin baa caruurta canjeerada ugu darsanay marka hore kuina xilli hore iska go'aanay ka shaah ku cun karo waa ku cuna marka kale canjeerada aan balahay namba marka maxay ahayd aadan u rafaadagnahay caalamka biyo ma haysano, tubo ma haysano, musqul ma haysano, guri ma haysano. Maxay ahayd wax maamul oo qaabley oo qabna ma lahan. Maxay ahayd qaxootigan horaan deganay u baa iska soo dul degnay hataa dhulka dadan haysano dhul asdegan hataa aan haysano marka waxaan rabnaa inaan oo nala daryeela oo maxay ahayd caalamka dhan iyo hay'adaha hadii ilaahay raali ka noqdo inaan gargaar noola fidiyaan rabnaa
dibkeena ogaadaan.
Dibkayna ay ogaadaan dibka anagana haysto horta ayna soo gaaraan ay arkaan inuu run yahay inuu been yahay caalamka maxay ahayd waxaan rabnaa in gargaar weynaan ka rabnaa ilaahay gargaar laga helaa maxay ahayd saasan u baahanahay.
Magacaygu saddexan waxaa waaye Ciise Nuur Maxamuud waxaan ku noolaa xeryaha qaxootiga dhagaxley. Xaalad bilaadanimaa iska jirto oo dadka wada heysto alxamdulilah rabbilcaalamiin. Marka waxaa hadda unoogu daran hoygii la-aan iyo dabeesho meesha ka jirto banaana degannahay alxamdulilah musqul la-aan oo iska jirtaa biyo la-aana iska jirto.
Waa tahay Ciisow bal ka waran dabcan garaamaadka aqaadata ama qaabka noloshiina ugu maareysaan.
Wallaahi garaamaadka horta inkastoo iska yaryihiin wax walba iimaan waaye dadkana waa kala tiro badan yahay kaas 16 la iyo wax ka koreeyo waaye qaar 3 jirto qaar 4 jirto marba ninba si waaye garaamka uu kasoo qaato keer qof markuu kasoo qaato ma ku filna noloshiisi iyo ma kaafin kara noloshiisi. Qofka bilaadanka wuxuu u baahan yahay 3 waqti ma kaafin karta marka 3 waqti.
gudaan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse intaan ka bixin barnaamijka aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmed nuur yagol oo barnaamijka ila daadiyanaya.
axmed mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
aqalbiga cada dareen geliya a ikaafiya asaga idaafiya a ixaliya a ikaafiya asaga idaafiya ixaliya inafahas ambedi my qas ajcalka nuwaatas maa gos gos najma ani iyo adi waxana isku jos isku jos inna qas ambedi my qas ajcalka nuwaatas maa gos gos najma ani iyo adi waxana isku jos bebe isku jos
wan huba ada kuguurta wan huba wana taahela wan huba wana kulaya kulaya wan wan kuguurta wan huba wan kuguurta wan huba wana taahela kulaya wan kuguurta kulaya wan kuguurta
wan kuguhaysta kuguhaysta wana kulahaysta kulahaysta inna niska gahaysta iga haysta kugu haysta kugu haysta wana kula haysta ayna niska ka haysta iga haysta
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caaw aad baad ugu mahadsantihiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheer iyo wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sale soo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya.